บทความศึกษา51บทความศึกษาประจำวันที่23กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2026เรื่องจัดงานแต่งงานในแบบที่ให้เกียรติพระยะโฮวาเพลง132แล้วเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันข้อคัมภีร์หลัก1โครินธ์บท14ข้อ40ให้ทำทุกสิ่งอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดสำคัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะให้เกียรติพระยะโฮวาในวันแต่งงานของพวกเขาได้ยังไงข้อ1และ2คำถามพระยะโฮวาอยากให้คุณรู้สึกยังไงในวันแต่งงานของคุณคุณกำลังจะแต่งงานไหมถ้าใช่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณคงยุ่งอยู่กับการจัดงานแต่งใช่ไหมพระยะโฮวาสนใจที่คุณกำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่เพราะอยากให้คุณมีความสุขในวันแต่งงานเชิญอัดอ่านว่าอธิบายคำศัพท์ในหลายวัฒนธรรมจะมีการปฏิญาณของเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่อพระเจ้าในวันแต่งงานและอาจมีงานเลี้ยงหลังจากนั้นด้วยแต่ในบางวัฒนธรรมไม่มีการจัดงานแต่งงานหรืองานเลี้ยงเลยถึงจะเป็นอย่างนั้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ยังได้รับประโยชน์จากหลักการในคัมภีร์ไบเบิลที่เกี่ยวข้องกับวันแต่งงานของพวกเขาจบเชิญอัดพระยะโฮวาสมควรได้รับเกียรติในงานแต่งงานของคุณทำไมถึงบอกแบบนี้และคุณจะให้เกียรติพระองค์ได้ยังไงแม้บทความนี้จะเขียนขึ้นสำหรับคู่ที่กำลังจะจัดงานแต่งแต่หลักการในคัมภีร์ไบเบิลในบทความนี้จะช่วยให้เราทุกคนให้เกียรติพระยะโฮวาไม่ว่าเราจะเป็นแขกที่เข้าร่วมงานหรือเป็นคนให้คำปรึกษากับคู่ที่กำลังจะจัดงานแต่งทำไมเราต้องให้เกียรติพระยะโฮวาข้อ3คำถามคู่ที่กำลังจะจัดงานแต่งควรคิดถึงอะไรและทำไมคู่ที่กำลังจะจัดงานแต่งควรทำตามหลักการที่พระยะโฮวาให้ไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเพราะอะไรเพราะพระยะโฮวาเป็นผู้ริเริ่มให้มีการแต่งงานพระองค์เป็นผู้จัดงานแต่งให้กับมนุษย์คู่แรกซึ่งก็คืออาดัมกับเอวาดังนั้นความคิดของพระยะโฮวาจึงสำคัญที่สุดสำหรับคู่ที่กำลังจะจัดงานแต่งงานข้อ4คำถามมีเหตุผลอะไรอีกที่คุณควรให้เกียรติพระยะโฮวาในวันแต่งงานของคุณอีกเหตุผลที่คุณควรคิดถึงความรู้สึกของพระยะโฮวาในวันแต่งงานของคุณก็คือเพราะพระองค์เป็นพ่อในสวรรค์และเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของคุณและคุณก็อยากให้เป็นแบบนั้นต่อไปแน่ๆไม่ว่าจะเป็นวันแต่งงานหรือในวันไหนๆคุณคงไม่อยากทำอะไรที่จะทำให้พระยะโฮวาซึ่งเป็นเพื่อนที่คุณรักที่สุดเสียใจเมื่อคุณคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระยะโฮวาได้ทำเพื่อคุณมาแล้วและจะทำเพื่อคุณในอนาคตคุณคงเห็นด้วยว่าพระองค์สมควรได้รับเกียรติในงานแต่งงานของคุณคุณจะให้เกียรติพระยะโฮวาได้ยังไงข้อ5คำถามคัมภีร์ไบเบิลช่วยคู่ที่กำลังจะจัดงานแต่งงานได้ยังไงคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้มีกฎตายตัวว่าต้องจัดงานแต่งงานแบบไหนหรือจัดงานเลี้ยงยังไงคู่ที่กำลังจะแต่งงานสามารถตัดสินใจได้เองตามสภาพการวัฒนธรรมและตามความชอบส่วนตัวของทั้งสองคนแต่พวกเขาจะไม่ลืมว่าคริสเตียนแท้ต้องเชื่อฟังกฎหมายของบ้านเมืองถ้าทั้งสองคนจัดงานแต่งงานตามหลักการในคัมภีร์ไบเบิลพวกเขาก็จะให้เกียรติพระยะโฮวาและทำให้พระองค์มีความสุขแล้วมีหลักการอะไรบ้างในคัมภีร์ไบเบิลที่ช่วยให้ทำอย่างนั้นได้ข้อ6คำถามทำไมถึงสำคัญที่คุณจะทำตามกฎหมายบ้านเมืองในเรื่องการแต่งงานทำตามกฎหมายบ้านเมืองในหลายๆประเทศมีกฎและขั้นตอนต่างๆที่คนสองคนต้องทำก่อนจะแต่งงานกันได้ดังนั้นถ้าคุณอยู่ประเทศไหนก็ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศนั้นหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมว่าต้องทำตามกฎหมายยังไงบ้างคุณสามารถปรึกษาผู้ดูแลได้เช่นอาจอ่านว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าคริสเตียนควรคิดยังไงกับกฎหมายเรื่องการแต่งงานดูบทความการสมรสที่น่านับถือในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์ในหอสังเกตการ15ตุลาคม2006จบเชิญอัดข้อ7คำถามงานแต่งงานควรมีบรรยากาศแบบไหนทำให้บรรยากาศงานแต่งงานเป็นแบบที่ให้เกียรติพระยะโฮวาให้พยายามทำให้บรรยากาศงานแต่งสะท้อนผลที่เกิดจากพลังของพระเจ้า แทนที่จะสะท้อนน้ำใจของโลกเนื่องจากคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัวเจ้าบ่าวก็เลยมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะทำให้แน่ใจว่างานแต่งของเขาจะทำให้ทุกคนมีความสุขและให้เกียรติพระยะโฮวาแต่อะไรจะช่วยให้งานแต่งมีบรรยากาศแบบนั้นการให้มีคำบรรยายงานแต่งที่แสดงถึงความรักความอบอุ่นและให้เกียรติจะช่วยให้ทุกคนเห็นค่าการจัดเตรียมของพระเจ้าในเรื่องการแต่งงานและเห็นว่านี่เป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์และเนื่องจากพี่น้องส่วนใหญ่ตัดสินใจให้มีคำบรรยายในงานแต่งพวกเขาก็เลยอยากจัดงานที่หอประชุมถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณอยากจัดงานแต่งที่หอประชุมคุณควรส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้านานพอสมควรถึงคณะผู้ดูแลของหอประชุมที่คุณต้องการใช้ข้อ8คำถามอะไรจะช่วยให้บรรยากาศงานเลี้ยงเป็นแบบที่ให้เกียรติพระยะโฮวาโรมบท13ข้อ13โรมบท13ข้อ13อ่านว่าให้เราทำสิ่งดีงามเหมือนอยู่ตอนกลางวันไม่ใช่กินเลี้ยงเฮฮากันจนสุดเหวี่ยงและดื่มจนเมามายไม่ใช่มีเพศสัมพันธ์แบบผิดศีลธรรมและประพฤติไร้ยานอายไม่ใช่ทะเลาะวิวาทและอิจฉาริษยาถ้าคุณตัดสินใจว่าจะให้มีงานเลี้ยงหลังงานแต่งงานคุณต้องทำยังไงเพื่อจะไม่ให้งานนั้นเป็นแบบที่คนในโลกทั่วไปทำกันสำนวนภาษากรีกที่แปลว่ากินเลี้ยงเฮฮากันจนสุดเวียนหมายถึงงานเลี้ยงที่มีการดื่มเหล้าอย่างหนักและเล่นดนตรีจนดึกดื่นถ้าคุณตัดสินใจว่าจะให้มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงคุณต้องคิดล่วงหน้าว่าจะทำยังไงเพื่อไม่ให้มีคนดื่มมากเกินไปถ้าคุณจะให้มีการเปิดเพลงในงานเลี้ยงด้วยอย่าเปิดเพลงดังจนทำให้แขกคุยกันไม่รู้เรื่องนอกจากนั้นคุณต้องคิดให้ดีว่าจะเปิดเพลงแนวไหนและควรตรวจสอบเนื้อเพลงด้วยเพื่อจะไม่ทำให้คนฟังรู้สึกไม่สบายใจข้อ9คำถามถ้าคุณจะเชิญบางคนให้พูดในงานเลี้ยงหรือให้มีการแสดงคุณควรจำอะไรไว้คุณจะเชิญแขกบางคนพูดในงานเลี้ยงไหมหรือจะมีการเปิดภาพสไลด์วิดีโอหรือมีการแสดงอื่นๆด้วยไหมสิ่งเหล่านี้มักจะทำให้งานแต่งของคุณพิเศษมากขึ้นแต่ขอทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นแบบที่เสริมสร้างให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำในงานเลี้ยงเป็นการให้เกียรติคนอื่นไหมมันจะแสดงให้เห็นไหมว่าฉันนับถือการจัดเตรียมเรื่องการแต่งงานและที่สำคัญกว่านั้นให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่จะทำในงานเลี้ยงเป็นการให้เกียรติพระยะโฮวาไหมแม้การพูดตลกบ้านอาจเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ควรพูดตลกแบบที่ไม่เหมาะสมเช่นอย่าพูดทะลึ่งหรือพูดสองแง่สองงามแต่ถ้าคนในครอบครัวหรือเพื่อนขึ้นไปพูดอะไรบางอย่างเล็กน้อยในงานเลี้ยงคุณต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจว่าคุณอยากให้พูดอะไรหรือไม่อยากให้พูดอะไรข้อ10คำถามทำไมคู่ที่กำลังจะแต่งงานควรแสดงความเจียมตัวตอนที่วางแผนสำหรับงานแต่ง1ยอห์นบท2ข้อ15ถึง17 1ยอห์นบท2ข้อ15ถึง17อ่านว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกเขาก็ไม่ได้รักพระเจ้าผู้เป็นพ่อเพราะทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของร่างกายที่มีบาปความต้องการที่เกิดจากตาหรือการโอ้อวดทรัพย์สมบัติไม่ได้มาจากพระเจ้าผู้เป็นพ่อแต่มาจากโลกโลกนี้กำลังจะผ่านพ้นไปพร้อมๆกับความต้องการของโลกแต่คนที่ทำตามความต้องการของพระเจ้าจะอยู่ตลอดไปแสดงความเจียมตัวพระยะโฮวาจะดีใจถ้าผู้รับใช้ของพระองค์พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกียรติพระองค์แทนที่จะดึงความสนใจมาสู่ตัวเองอย่างไม่เหมาะสมดังนั้นคริสเตียนที่แสดงความเจียมตัวจะไม่ทุ่มเงินไปกับการจัดงานแต่งและจะไม่โอ้อวดทรัพย์สมบัติมีประโยชน์อะไรบ้างถ้าคุณจัดงานแต่งในแบบที่เรียบง่ายพี่น้องที่ชื่อไมค์ซึ่งอยู่ที่นอร์เวย์บอกว่าเราจัดงานแต่งในแบบที่เรียบง่ายซึ่งมันก็ออกมาสวยและน่าประทับใจมากแล้วมันยังทำให้เราไม่เป็นหนี้และเป็นไพเนียร์ต่อไปได้ทบิธาซึ่งเป็นพี่น้องหญิงในอินเดียบอกว่าการจัดงานแต่งแบบเรียบง่ายช่วยลดความกังวลได้เยอะทำให้เราไม่ต้องวางแผนอะไรมากและทำให้เรื่องที่เราคิดไม่ตรงกันก็น้อยลงด้วยข้อ11คำถามเมื่อพูดถึงเรื่องชุดและการประดับตัวเจ ้าบ่าวเจ้าสาวจะแสดงความเตรียมตัวได้ยังไงคุณได้ชุดแต่งงานหรือยังคุณคงอยากให้ตัวเองดูดีที่สุดในวันนั้นแน่ๆในสมัยคัมภีร์ไบเบิลเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็อยากให้ตัวเองดูดีที่สุดแน่นอนว่าชุดแต่งงานเป็นชุดที่พิเศษกว่าชุดทั่วไปแต่ก็ไม่ควรแสดงถึงความโอ้อวดหรือไม่เจียมตัวอยากให้อะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชุดหรือการประดับตัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในงานแต่งของคุณข้อ10และ11มีชุดรูปภาพงานแต่งงานของพี่น้องในที่ต่างๆทั่วโลก 1. เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นฟังคำบรรยายงานแต่งของพวกเขาที่หอประชุม 2. พี่น้องสามีภรรยาแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงานเลี้ยง 3. เจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าคิวตักอาหารกับพี่น้องที่มางานแต่งของพวกเขา 4. เจ้าบ่าวเจ้าสาวยืนต่อหน้าผู้บรรยายงานแต่งของพวกเขาจัดในสวนข้อความประกอบภาพอ้างว่าไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนงานแต่งงานของคริสเตียนก็เป็นงานที่น่าจดจำสวยงามและแสดงถึงความเจียมตัวได้ข้อ12คำถามทำไมคุณต้องทำให้แน่ใจว่าไม่มีธรรมเนียมที่ขัดกับหลักการในคัมภีร์ไบเบิลในงานแต่งของคุณไม่ทำตามธรรมเนียมที่ขัดกับหลักการในคัมภีร์ไบเบิลงานแต่งงานของคนทั่วไปในโลกมักมีธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเทศไสยศาสตร์และผีปีศาจพยาโฮวาเตือนไว้ชัดเจนว่าเราต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดถ้างานแต่งในวัฒนธรรมของคุณมีพิธีหรือธรรมเนียมบางอย่างแต่คุณไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าก็ให้ลองค้นดูว่าพิธีหรือธรรมเนียมนั้นมีต้นตอมาจากไหนและค้นดูหลักการในคัมภีร์ไบเบิลด้วยก่อนจะตัดสินใจว่าจะให้มีพิธีนั้นในงานแต่งของคุณหรือไม่ข้อ13คำถามคุณจะเรียนแบบพระยะโฮวาได้ยังไงในเรื่องการรับของขวัญในประเทศของคุณมีธรรมเนียมที่แขกจะให้ของขวัญกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวไหมแต่ละคนอาจให้ของขวัญไม่เหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะของเขาจริงๆเราที่เป็นคริสเตียนก็อยากให้อะไรดีๆกับพี่น้องอยู่แล้วและการให้ก็ทำให้เรามีความสุขแต่เราไม่อยากให้พี่น้องรู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องให้ของขวัญกับเราหรือเราไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่าต้องให้ของขวัญแพงๆเราถึงจะพอใจเราอยากเรียนแบบพระยะโฮวาโดยเห็นค่าสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากคนอื่นและเราอยากให้แขกรู้สึกสบายใจที่จะให้ของขวัญตามกำลังของเขาและให้จากใจหลีกเลี่ยงปัญหาและเอาชนะข้อท้าทายข้อ14คำถามบางคนที่กำลังจะแต่งงานอาจเจอปัญหาอะไรตอนที่คุณเตรียมงานแต่งในแบบที่ให้เกียรติพระยะโฮวาคุณอาจเจอปัญหาบางอย่างเช่นคุณอาจรู้สึกไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจัดงานให้เรียบง่ายชาลีจากหมู่เกาะโซโลมอนบอกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะตัดสินใจว่าจะเชิญใครมางานเลี้ยงบ้านเรามีเพื่อนเยอะมากและในวัฒนธรรมของเราทุกคนคาดหมายว่าจะต้องได้รับเชิญทบิธาซึ่งพูดถึงตอนต้นบอกว่าในประเทศของเราเวลามีงานแต่งก็ต้องจัดงานเลี้ยงใหญ่ๆเราต้องคุยกับพ่อแม่อยู่นานกว่าพวกเขาจะยอมให้เราเชิญแขกแค่100คนซาร่าจากอินเดียบอกว่าผู้คนที่นี่ชอบอวดรวยและสนใจมากว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับพวกเขาญาติฝั่งพ่อของฉันที่ไม่ใช่พยานจัดงานแต่งยิ่งใหญ่อลังการมากเราเลยถูกกดดันนิดหน่อยว่าต้องจัดงานให้ใหญ่กว่าพวกเขาแล้วอะไรจะช่วยให้คุณเอาชนะปัญหานี้รวมทั้งปัญหาอื่นๆได้ข้อ15คำถามทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องอธิษฐานขอพระยะโฮวาช่วยตอนที่วางแผนสำหรับงานแต่งงานอธิษฐานขอพระยะโฮวาช่วยตอนที่วางแผนสำหรับงานแต่งงานตอนอธิษฐานคุณสามารถบอกพระยะโฮวาได้ว่าตอนนี้กำลังเจอปัญหาอะไรหรือรู้สึกยังไงคุณสามารถขอให้พระองค์ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีช่วยให้สงบใจตอนที่รู้สึกเครียดและช่วยให้มีความกล้าถ้าคุณเห็นพระยะโฮวาช่วยคุณก็จะยิ่งมั่นใจในพระองค์มากขึ้นทบิธาที่พูดถึงก่อนหน้านี้บอกว่าฉันกับคู่มั่นกลัวว่าเราจะคิดเห็นไม่ตรงกันและจะทะเลาะ กันและกลัวว่าจะทะเลาะ กับคนในครอบครัวด้วยดังนั้นเมื่อไหร่ที่จะเริ่มคุยกันเรื่องงานแต่ง เราจะอธิษฐานก่อนเรารู้สึกเลยว่าพระยะโฮวาช่วยเราจริงๆและบรรยากาศในการคุยกันก็ดีมากข้อ16และ17คำถามทำไมการพูดคุยกันอย่างดีถึงช่วยได้ตอนที่เตรียมงานแต่งงานพูดอย่างชัดเจนด้วยความนับถือตอนที่วางแผนเรื่องงานแต่งคุณคงมีหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจเช่นจะแต่งงานวันไหนจะใช้งบเท่าไหร่และจะเชิญใครมาบ้างก่อนจะตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ให้คุยกันว่ามีทางเลือกอะไรบ้างและดูว่ามีหลักการอะไรในคัมภีร์ไบเบิลที่ช่วยได้และให้ขอคำแนะนำจากพี่น้องที่มีประสบการณ์และมีความเป็นผู้ใหญ่ตอนที่คุยกันว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรให้พูดอย่างกรุณามีเหตุผลและพร้อมจะปรับเปลี่ยนถ้าคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ขออะไรที่คุณพอจะทำได้ก็ให้พยายามทำตามที่พวกเขาขอก็นี่ก็เป็นโอกาสพิเศษสำหรับพวกเขาเหมือนกันแต่ถ้าคุณทำตามที่พวกเขาขอไม่ได้ก็ให้อธิบายเหตุผลด้วยความนับถือพยายามทำให้ครอบครัวของคุณเข้าใจชัดเจนว่าคุณอยากให้งานแต่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขและให้เกียรติพระยะโฮวาการอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจการตัดสินใจของคุณอาจไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะถ้าพ่อแม่ของคุณไม่ใช่พยาแต่คุณจะทำได้แน่นอนซันทอสพี่น้องชายจากอินเดียเล่าว่าครอบครัวอยากให้เราทำหลายอย่างเกี่ยวกับพิธีฮินดูในงานแต่งผมกับคู่มั่นใช้เวลานานมากกว่าจะอธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้แต่เราก็ยอมทำตามที่พวกเขาขอเท่าที่เราทำได้ถ้าเห็นว่ามันไม่ขัดกับสิ่งที่พระยะโฮวาบอกเช่นเราเปลี่ยนเมนูอาหารในงานเลี้ยงให้เป็นเมนูที่ครอบครัวชอบและเราไม่ให้มีการร้องเพลงหรือเต้นรำเพราะพวกเขาไม่ชินกับเรื่องนี้ข้อ18คำถามอะไรจะช่วยให้งานแต่งของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น1โครินธ์บท14ข้อ40 1โครินธ์บท14ข้อ40อ่านว่าให้ทำทุกสิ่งอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อยวางแผนดีๆถ้าคุณวางแผนงานแต่งอย่างดีคุณก็จะไม่ค่อยเครียดในวันแต่งงานเวนพี่น้องชายจากไต้หวันบอกว่าไม่กี่วันก่อนจะถึงวันแต่งงานเราประชุมกับคนที่จะมาช่วยงานเราเราคุยกันว่ามีกำหนดการอะไรบ้างแล้วก็ฝึกซ้อมบางส่วนด้วยกันเพื่อทำให้แน่ใจว่างานแต่งงานของเราจะเป็นไปอย่างราบรื่นให้คุณทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างเริ่มและจบตรงเวลาเพื่อให้เกียรติแขกที่มาร่วมงานข้อ19คำถามอะไรจะช่วยให้งานเลี้ยงเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้การวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาได้หลายอย่างตัวอย่างเช่นในละแวกที่คุณอยู่อาจมีธรรมเนียมที่แขกที่ไม่ได้รับเชิญจะมาร่วมงานเลี้ยงของงานแต่งถ้าอย่างนั้นมีบางอย่างที่คุณทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นคุณสามารถไปคุยกับญาติที่ไม่ได้เป็นพยานและบอกเขาก่อนว่างานเลี้ยงของคุณจะจัดในรูปแบบไหนและมีธรรมเนียมงานแต่งอะไรบ้างที่คุณจะไม่ทำคุณอาจให้เขาดูบทความที่มีชื่อว่าพยานพระยะโฮวาจัดงานแต่งงานอย่างไรในเว็บไซต์ jw.org และเพื่อให้งานเลี้ยงเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้คุณอาจให้พี่น้องชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานเลี้ยงย้อนบท2ข้อ8ถ้าคุณอธิบายให้พี่น้องคนนี้ฟังอย่างชัดเจนว่าคุณวางแผนยังไงเขาก็จะช่วยดูแลงานของคุณให้ออกมาในแบบที่คุณตั้งใจไว้และเป็นแบบที่ให้เกียรติพระยะโฮวาข้อ20คำถามคนที่กำลังวางแผนงานแต่งงานควรจำอะไรไว้ตอนที่เตรียมงานแต่งพอเห็นว่ามีหลายอย่างที่ต้องทำคุณก็อาจรู้สึกเครียดแต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะวันแต่งงานก็เป็นแค่วันอีกวันหนึ่งต่อจากนี้คุณจะได้เริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขกับคู่ของคุณในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าดังนั้นให้คุณพยายามเต็มที่ที่จะทำให้งานแต่งของคุณเป็นแบบเรียบง่ายและให้เกียรติพระยะโฮวาให้คุณวางใจพระองค์ถ้าคุณทำตามการชี้นำของพระองค์คุณก็จะจัดงานออกมาได้ดีและเมื่อคุณมองย้อนกลับไปถึงวันนั้นมันก็จะมีแต่ความทรงจำที่อบอุ่นมีความสุขและไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจเลยคุณจะตอบยังไงทำไมพระยะโฮวาสมควรได้รับเกียรติในวันแต่งงาน อะไรจะช่วยให้บรรยากาศงานแต่งเป็นแบบที่อบอุ่นและให้เกียรติพระยะโฮวาการจัดงานแต่งแบบเรียบง่ายมีประโยชน์อะไรบ้างเพลง107พระเจ้าเป็นแบบอย่างของความรักจบบทความ